Minun aihe on siis uskon koetukset, ja kun minä aloin tätä vähän miettiä, niin tuntuu, että on kuin meren ääressä, ja sitten on sellainen pikku lusikka, jolla yrittää jotakin siitä ottaa. Aihe on todella aivan valtava. Johanneksen evankeliumin 16. luvussa on Jeesuksen sanat: olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Ja siinähän sitten puhuu, ja oikeastaan siinä edelläkin puhuu, ja sen jälkeen sitten kaikenlaisista koetuksista, joita kristityillä voi olla. Toisen Timoteus-kirjeen 3. luvussa Paavali kirjoittaa Timoteukselle lopun ajan ihmisistä, jotka ovat muun muassa itserakkaita, rahanahneita, nautintoja rakastavia, aina alttiita uusille opetuksille, mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta. Ja Paavali luonnehtii näitä ihmisiä sellaisiksi, että he ovat mieleltään turmeltuneita, eivätkä uskon koetuksissa kestä. Näitä uskon koetuksia on hyvin monenlaisia, ja en tietenkään nyt voi niitä yksityiskohtaisesti käsitellä. Minulla on vähän sellainen yleinen tarkastelutapa tähän asiaan nyt. On olemassa tällaiset niin sanotut turmiovallat, eli synti, kuolema, sielun vihollinen. On olemassa laki, josta tulee hirmuvalta silloin, kun joudumme sen puristukseen oikein pahasti. Monenlaiset ahdistukset uhkaavat lamaannuttaa uskon, ajaa epäuskoon, jopa uskosta luopumiseen. Vaikea sairaus, kärsimys, kaikenlainen kärsimys on asia, jota on vaikea kestää. Ja uskoa uhkaavat myös monet elämän kolhut ja iskut. Hengellinen autiomaa ja tilanne, jossa olemme pitkään rukoilleet jonkin asian puolesta, mutta emme ole saaneet vastausta, on myös sellainen, joka on meille koetus. Ja ne uhkaavat viedä meidät epäuskoon, epätoivoon tai muihin suuriin synteihin, Lutteria lainatakseni. Ja etsimään elämän iloa ja lohtua vääristäkin lähteistä. Ihmisluonto meillä kaikilla on sellainen, että me haluaisimme elää niin, että olisi järkkymätön mielenrauha, olisi hyviä tunteita, ihania tunteita, ei olisi mitään vastoinkäymisiä. Ja välistä saatetaan houkutella ihmisiä uskoon sillä, että sitten tulee erittäin ihana elämä. Ja siitä ei kenties ole sitten mitään vaikeutta, ei ainakaan nyt kärsimystä. Raamattu ei lupaa tällaista. Raamattu lupaa meille kyllä syntiä anteeksi antamuksen ja Jumalan lapseuden sekä iankaikkisen elämän. Ja vaivoista huolimatta kristitty voi sanoa, niin kuin psalmin 73 kirjoittaja: vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Apostolien tekojen 14. luvussa kerrotaan, kuinka Paavali ja Barnabas palasivat lähetysmatkallaan kristityksi kääntyneiden luo. He rohkaisivat heitä ja sanoivat: Jumalan valtakuntaa meidän on mentävä monen ahdingon kautta. Todennäköisesti nämä opetuslapset ajattelivat, että, tai kenties ajattelivat, että nyt ovat vaikeudet sitten jääneet kaikki taakse, ja elämä muuttui kertaheitolla tosi helpoksi. Nykyään saatetaan korostaa, kuinka lujaa ja oikea usko ja täydellinen Jumalalle antautuminen takaavat sen, ettei ole psyykkisiä, hengellisiä, fyysisiä vaikeuksia eikä mitään muitakaan elämän hankaluuksia. Kun Jeesus puhui opetuslapsilleen, kuinka hänen pitää mennä Jerusalemiin siellä sitten surmattavaksi, kärsimään ja surmattavaksi, Pietari nuhteli häntä ja sanoi: Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle. Koetusten tullessa mekin haluaisimme sanoa näin. Tällaista ei saisi tapahtua, ei ainakaan minulle. Jeesuksen elämään mahtui vainoa, hyljeksintää, pilkkaa, ristin kärsimystä, Jumalan hylkäämänä olemisen tuskaa, sitä, että läheisimmätkin jättivät hänet yksin. Matteuksen evankeliumin 10. luvussa, jossa Jeesus puhuu siitä vainosta, jota hän tulee kokemaan, Jeesus sanoo sitten, opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen ja palvelijalle niin kuin hänen isännälleen. Olen sitä mieltä, kun olen hieman lueskellut kirkkohistoriaa ja meidänkin maamme näitä herätysten vaiheita, että nykyään kristillisyydessä on sellainen kovin hempeä ja epärealistinen kuva tämmöisestä raamatun mukaisesta kristillisyydestä. Näyttää siltä, että esimerkiksi 1800-luvulla ymmärrettiin, että uskoa koetellaan ahdistuksilla ja kiusauksilla. Paavo Ruotsalainen kirjoittaa eräässä kirjeessään, niistä asioista, joista viimeksi kirjoitit, kristityn jokapäiväistä heikkoudesta ja kaikista niistä kiusauksista, jotka meitä kohtaavat tällä tiellä, katso itse pyhästä raamatusta, jossa sanotaan, eikö ihmisen pidä aina oleman sodassa maan päällä, ja hänen päivänsä ovat aina orjan päivät. Yhdelle käy niin kuin toisellekin. Tämä on lainaus Jobin kirjasta. Samat kiusaukset, joita sinun täytyy kärsiä Kristuksen tähden, vaivaavat minua joka päivä, ja ne ovat minulle hyvin tarpeelliset. Muutoin minun uskoni olisi huikentelevainen, ellei Herra tällä tavoin pitäisi sitä voimassa. Toisessa kirjeessä hän sanoo, kuta enemmän uskoa, sitä enemmän kiusauksia. Oikea puhdas usko ei pysy koskaan voimassa ilman kiusauksia. Hän näyttää käyttävän tätä kiusaussanaa yleensä ahdistuksesta ja tietysti myös kiusauksistakin. Ja hän puhuu sitten myös ristin koulusta, jota meidän tulee käydä. Jeesus itse sanoi, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä, seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettäisi sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Vanhempi käännös no, saisi sielulleen vahingon. Uusi testamentti puhuu kahdesta rististä. Toinen on Golgatan risti, jolla Kristus vuodatti verensä meidän syntiemme tähden ja hankki meille iankaikkisen lunastuksen. Toinen on se risti, joka meidän on otettava kannettavaksemme. Vaikka se ei merkitse vain nautintoa ja hengellistä huvitusta, vaan myös muun muassa itsensä kieltämistä ja luopumista omista itsekkäistä mielihaluista, oman heikkouden tuntoa ja luopumista omasta vanhuskaudesta, omaan minän kuolemaa, jopa, jos Jumala hyväksi näkee, kärsimystä. Kun David Andersen selittää kirjassaan uskosta uskoon, Roomalaiskirje 5. lukua, jossa Paavali sanoi, että meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Ja Andersen sanoo, sana ahdistus on pantu kuvaamaan kaikkea, mikä tekee kristitylle tien kaidaksi ja vaikeaksi päästä perille. Vastoinkäymiset, kärsimykset, vaikeudet eikä vähiten kiusaukset. Nyt uskovan kokemiin vaivoihin ja kärsimyksiin suhtaudutaan kristillisissä piireissä eri tavoin. Jobin ystävien mielestä Jobin kärsimys johtui hänen synnistään. Eliphas sanoi hänelle muun muassa näin, mutta sano minulle, milloin on viaton joutunut tuhoon, milloin on oikeamielinen hukkunut. Ne, jotka kyntävät vääryyden peltoa ja kylvät pahaa, Ne myös korjaavat tuhon ja turmion, sen olen nähnyt. Jobin itsensäkin mielestä hän oli kyllä syntinen, hän sen myöntää. Mutta hänellä ei ollut sellaista erityistä, hän ei nähnyt sellaista erityistä, joka olisi juuri hänelle aiheuttanut nämä hänen kärsimyksensä. Tämä näkemys elää nykyaikanakin hyvin vahvasti. Vaikeuksiin, ahdistuksiin, kärsimyksiin kaikki syy on aina meissä. Me voimme joutua tietysti kärsimään myös oman synnin tähden, mutta ei aina tästä ole kysymys. Ei ole kysymys aina sellaisesta suorasta syyn ja seurauksen laista, ei Jobin kohdallakaan. Usein sitten korostetaan, että kaikki vaiva ja kärsimys johtuu saatanasta. Jumala kyllä salli saatanan kiusata Jobia, mutta hän pani saatanalle rajat. Jumala ja saatana eivät ole tasaveroisia. Joskus korostetaan väärin saatanaa, niin kuin hän olisi suurempi kuin Jumala. Ja myös saatetaan keskittyä saatanaan liikaa. Kyllä hän kiertää niin kuin ärjyvä tai kiljuva leijona tai jalopeura. Mutta saatana on sitten myös lyöty vihollinen. Kolossalais 2.15 muun muassa sanoi näin. Hän, Jumala, siis riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Raamatun mukaan kaikki tulee Jumalalta ja Jumala käyttää myös murhetta ja kärsimystä kasvattaakseen kristittyä. Tätä ei nykyinen mielihyvää ja sellaista hempeää näkemystä korostava ajattelutapa halua millään niin kuin hyväksyä eikä uskoa. Vaikka sekä vanha että uusi testamentti korostavat tätä. Kun Mooses vastusteli Jumalan kutsua, koska hänellä oli hidas puhe ja kankea kieli, Herra sanoi, kuka on antanut ihmisille suun? Kuka tekee ihmisestä mykään tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö juuri minä, Herra? Jesajan kirjan 45. luvussa, jakeissa 6 ja 7, Herra sanoo, minä yksin olen Herra, minä, joka luon valon ja luon pimeyden ja tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden. Samantapaisia tekstin kohtia on runsaasti, muun muassa psalmeissa. Hebrealaiskirjan 12. luvussa on sanat, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja sitten seuraavassa jakeessa sanotaan, teidän kärsimyksenne on kasvatusta. Kasvatusajatus tulee monin tavoin esille myös vanhassa testamentissa. Esimerkiksi 5. Mooseksen kirjan 8. luvussa. Tämän luvun otsikko on Jumala kasvattaa Israelia kuin lastaan. Ja tässä luvussa 5. jakeessa on sanat, painakaa siis mieleenne, että niin kuin isä kasvattaa lastaan, niin Herra, teidän Jumalanne kasvattaa teitä. Uudesta testamentista näkee, että se on esikuvallista Uuden liiton kristityille tämä Israelin autiomavaellus. Job oppi ristin koulussa, että sama Jumala, joka näytti hänestä julmalta viholliselta, joka kaikki valtiudessaan salli hänelle kaiken kärsimyksen, on Jumala, joka on hänen pelastajansa. Kaikille kärsiville, jotka turvautuvat salattuun Jumalaan, Jumalaa, jota ei aina ihmismieli, ihmisjärki ymmärrä. Sieltä vuosituhansien takaa Job kuuluttaa, minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten kun minun nahkani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan, saan katsella häntä omin silmin. Syntiin langennessa maailmassa kaikilla ihmisillä on ahdistusta ja vaivaa, mutta vain kristityllä on risti. Leif Andersen, tanskalainen teologi, joka on tutkinut paljon kärsimyksen ongelmaa, sanoo kirjassaan Miksi nukut, Herra? Jumala panee siis ristin ja taakat lastensa kannettavaksi. Milloin mahtaa risti olla kaikkein raskain? Risti on raskain, kun sen jättää makaamaan maahan. Hän sanoo myös, se että hän, nimittäin Kristus, todella tuli ihmiseksi meidän elämäntilanteeseemme ja koettelemuksiimme, tekee kaikista ahdingoistamme Kristuksen kärsimyksiä. Todellisuudessa on siten pieni ja mitättöminkin vastoinkäyminen meille suuri ja arvokas ahdistus. Onhan se yhteyttä Kristukseen. Sitten hän siteeraa Paavalia, mitä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Andersen jatkaa, kärsimys vie sinut lähelle Kristusta. Jumala ilmaisee sinulle pyhyytensä, hän pitää sinua kurittamisen arvoisena. Hän on antanut sinulle luvan muistuttaa edes hiukkasen omaa poikaansa. Hän tekee kaiken rakkaudesta. Toinen 1800-luvun hengellinen isä, eli Fredrik Kapli Hedberg, sanoi eräässä kirjoituksessaan että juuri tämän, että kaikilla ihmisillä on vaivoja ja vastoinkäymisiä. Sitten hän jatkaa. Mutta kaikilla Herran omilla kaikkina aikoina yksi yhteinen kuritus, josta uskoton maailma on aivan osaton. Tämä on se salattu sisällinen vaiva, joka syntyy synnistä ja lihassamme asuvasta epäuskosta sekä perkeleen päälle karkauksista. Noin 40 vuotta sitten olin silloisen morsiameni, nykyisen vaimoni Eilan kanssa eräässä telttakokouksessa tuolla Keski-Pohjanmaalla. Ja siellä nuori saarnaaja hieman sillä tavalla ihanteellisesti puhui siitä, kuinka onnellista on, kun antaa elämänsä Herralle, Jeesukselle. Ja hänen jälkeensä puhui sitten Jalmari Hilli, muuan helluntai-seurakunnan veteraani. Hän ei kieltänyt tietenkään sitä, että Jeesuksen seuraajilla on hyvä osa, mutta sitten hän sanoi, Jeesusta kannattaa seurata vaikka äkheitä sataisi. Äes on semmoinen maanviljelys muokkausväline ja siinä on sellaiset terävät piikit ja kyllä kun niitä rupeaa tippuilemaan, niin on siinä olemista. Mutta Jalmari Hillin mukaan ei sekään saa estää tätä matkaa Jeesuksen seurassa. No ettei tulisi väärin käsitystä, niin haluan sanoa sitten, että Raamattu puhuu paljon myös ilosta, jota kristitty saa kokea. Ja Paavali kehottaakin, iloitkaa aina Herrassa. Hän tuskin tarkoittaa tässä sitä, että pitäisi olla aina ilon tunteet, vaan hän haluaa varmaan, usein me otamme vain sen ilopuolen, mutta me emme ota sitä jatkoa, iloitkaa aina Herrassa. Tietysti me saamme muutenkin iloita, mutta tässä hän puhuu ilosta Herrassa. Elikkä muistakaa, mitä Jeesus on tehnyt, mitä hän on tehnyt teidän puolestanne ja millainen hän on ja missä hän nyt on, isän oikealla puolella, jossa hän rukoilee meidän puolestamme. Ja sitten, että hän on vielä tuleva takaisin. Ja hän elää, hän ei ole kuollut. Muistakaa tämä murheenkin keskellä. Jumala tekee meissä työtä paitsi ajallista elämää, niin myös iankaikkisuutta silmällä pitäen. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva meihin, kirjoittaa Paavali roomalaiskirjeen 8. luvussa. Ja toisen korinttilaiskirjeen 4. luvussa Paavali sanoo, tämä hetkellinen ja vähäinen ahdingomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Jos pidämme vain niin kuin silmäämme edessä ja pidämme tärkeimpänä vain kaikkea sitä, mikä on nyt täällä maan päällä, niin vaiva ja kärsimys saattaa tuntua käsittämättömältä. Mutta jos muistamme myös tämän iankaikkisuusnäkökulman, se auttaa meitä ahdistuksen tuomassa koetuksessa. Kerran ehjä ihminen ylistää tietä Kristuksen, sanotaan laulussa, joka on virsikirjassakin alkaa sanoilla, tie valmis on. Ahdistukset, kuritus, kärsimys on Jumalan kasvatuskeino sitten tietysti todella myös tätä elämää varten. Koetuksiksi meille voivat muodostua sekä myötä että vastoinkäymiset. Te muistatte Paavalin, kun hän puhui siitä pistimestä. Hänellä oli lihassaan pistin, saatanan enkeli, joka häntä rusikoi, sitä varten, ettei hän ylpeilisi. Ja hän sitten vieläpä sanoi, että siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. En vitsi nyt nostattaa käsiä, mutta tekisi mieleen nostattaa tai kysyä nyt kuitenkin, että nostattaa käsiä, että iloitsetko sinä noista Paavalin asioista? Tai olisiko joku jo oppinut iloitsemaan? Minulla se on kesken tämä oppimisprosessi. Ja kun Paavali muuallakin puhuu tästä asiasta, hän sanoo, että me riemuitsemme jopa ahdistuksesta. Taikka Jaakob sanoo, pitäkää pelkkänä ilona niitä moninaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Miksi näin? Siksi, että kun niiden takana on kuitenkin rakastava isä. Uudessa testamentissa on semmoinen sana kuin paideia, joka tarkoittaa tätä Jumalan monipuolista kasvatusta, johon kuuluu myös tietynlainen kurituskin. Ja sitten myöskin se, mitä ne aikaan saavat niistä yhteyksistä, kun Paavali ja Pietari ja Jaakob puhuu, niin näkyy, että ne saavat aikaan kestävyyttä muun muassa ja monia muita hyviä asioita, kun ne vaan saa, niin kuin otetaan Jumalan kädestä. Daavid sanoi psalmissa 30, minä sanoin menestyksen päivinä, ikinä minä en horju. Hyvyydessäsi sinä, Herra, olit auttanut minut vuorille turvaan. Kun sitten käänsit pois kasvosi, minä hätäännyin. Saattaapa olla, että moni muukin minun lisäkseni on joskus ajatellut, kun on saanut kokea Herran hyvyyttä ja läheisyyttä ja armokin on jollain tavalla niin kuin kirkastunut. Että kyllä minä tässä nyt pärjään ja minä olen tainnut päästäkin kaikista heikkouksista, ei niitä enää olekaan. Ja kyllä minä uskossakin olen kyllä melkoisen vahva. Jos me olemme vaarassa joutua sellaiseen ylpeyteen ja itseriittoisuuteen, niin Jumala saattaa antaa kokea joskus niinkin, että se sama vaiva, se sama pistin, josta luuli päässeensä, niin taas se siinä on. Tai saatamme joutua kokemaan pitkäaikaistakin rusikoimista. Nykyään, kuten sanoin, niin saatetaan pitää kaikkia ahdistuksia ja epäilyksiä niin merkkinä kypsymättömästä uskosta. Mutta voi olla asia niinkin, että usko, joka on niin varma, ettei siihen koskaan liity mitään kysymyksiä. Tai ehkä myös ahdistusta. Saattaakin olla uskoa omaan uskoon ja voi viedä helposti sellaiseen vääräänkin itse varmuuteen. Yksi uskon koetus on kiusaus. Kreikan kielessä kiusausta tarkoittava sana on peirasmos, ja se tarkoittaa sekä kiusaus että koetus. Kiusaus on sellainen viettelys, houkutus syntiin oman nautinnon tai edun vuoksi, ja samalla se on aina koetus. Kestänkö minä sen tai en? Ja näiden päälähdehän on se perkele, josta täällä jo pääruulukin puhui. Ensimmäisiä ihmisiä, ensimmäisessä Raamatun kiusauksessa houkuteltiin ihmistä epäuskoon Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan ja sitten ylpeyteen. Onko Jumala todella sanonut? Te tulette niin kuin Jumala. Teistä tulee Jumalan kaltaisia. Ja nämä kiusaukset vaanivat ihmistä kaiken aikaa. Ylpeydessä ihminen haluaa olla niin sanotusti autonominen, eli haluaa olla riippumaton Jumalasta, olla itse omaa elämänsä Herra. Ja Raamatun auktoriteetti, tiedämme sen kaikki, on tehty erityisesti viime aikoina hyvin kyseenalaiseksi. Jaakob sanoo kirjassaan ensimmäisessä luvussa, että Jumala ei ole pahan kiusattavissa eikä hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Siksi Jeesus sanoi, valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Sielun vihollisen ja omassa itsessä asuvan synnin lisäksi maailma, yhteiskunta asettaa kaikenlaisia kiusauksia. Ja eri ikäkausina mahdollisesti ja ilmeisestikin on vähän eri asiat saattaa olla kiusauksena. Ja itse kullakin saattaa olla ihan oma erityinen kiusaus tai kiusauksen aihe. Ennen vanhaan puhuttiin helmasynnistä, mutta nythän ne ovat riippuvuuksia kaikki. Nykyään vierastetaan puhetta synnistä ja uskoa psykologisoidaan. Psykologia kyllä auttaa ymmärtämään ihmissielun mekanismeja. Ja tämä riippuvuus on usein mieli hyvän hakemista vääristä lähteistä. Mutta me tarvitsemme psykologisen tiedon lisäksi Jumalan sanan perustusta ja sanomaa Kristuksesta. Galattalaiskirje 5. luvussa sanotaan, vaeltakaa hengessä niin, ette toteuta lihan himoa. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisia vastaan niin, että ette tee sitä, mitä tahdotte. Hengessä eläminen on elämää, josta Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeen 2. luvussa. Lain vaikutuksesta minä kuolin, mutta kuolin vapaaksi laista eläkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Paavali sanoo siellä ensimmäisen korinttilaiskirjan 15. luvussa, kuoleman pistin on synti ja synnin voimana on laki. Jos elämme lain alla, lankeamme kiusauksiin paljon helpommin silloin, kun elämme armon alla. Tuli mieleeni eräästä kirjasta, oli muuan kiertävä saarnamies, joka silloin tällä oli kotonakin. Ja sitten oli kuitenkin hyvin kärsimätön jo pahalla päällä, niin vaimo sanoi, että menisit Oskarin seuroihin, niin tulisit paljon paremmalle tuulelle. Oskari kuuli siellä sanaa Kristuksesta, niin hellittäisi se pinnistys. Hebrealaiskirjeen kirjoittajat olivat tällä tavalla vaarassa langeta pois uskosta. Ja heille osoitetussa kirjassa sanotaan, älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppia johtaa itsenne harhaan. Meidän sydämemme tulee vahvistua armosta, ei ruuista, jotka eivät ole ketään hyödyttäneet. On vaara, että keskitymme liikaa sivuasioihin. Sellaisia asioita, jotka meidän uskoamme rakenna. Kristus ja hänen armonsa on todella, niin kuin me tuolla äsken jo kuultiin, uskon elämän keskus. Se on jotenkin Raamatussa tällainen punainen lanka, alusta loppuun. Muutama aika sitten kuulin semmoisen jutun, kun jollakin miehellä täällä Keski-Suomessa oli sellainen liike, jolla oli hirveästi kaikenlaista tavaraa, melkein mitä vaan. Meni vain kysymään mitä vaan, niin kyllä se sieltä löytyi. Oli sitten juhannusaatto ja muuan mies kiireissään tuli ja hän tarvitsi sitten Suomen lippua. Hän sanoi, että olisiko sulla Suomen lippua täällä? Mutta totta kai, että minkä värinen se saisi olla. No, Suomen lippuja nyt ei kovin monivärisiä ole. Eli kyllä se on niin kuin yksi väristä, niin kuin on tämä uskonelämäkin. Kristus on pidettävä siinä keskeinen. Ja Raamatussa on tämä punainen lanka, niin kuin erään luentosarjan nimenä on ja erään kirjankin nimenä on. Kiusausten ja kaikenlaisten uskon koetusten yhteydessä tulee näkyviin, mikä arvo Jumalan sanalla on meille. Tässä 5. Mooseksen kirjan 8. luvussa Mooses puhuu israelaisille näin. Muistakaa, kuinka Herra 40 vuoden aikana johdatti teitä pitkällä vaelluksellanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään vai ette? Tehdäkseen teidät nöyriksi, hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo. Koetusten kannalta on äärettömän tärkeää keskittyä ja harrastaa Jumalan sanaa, antaa sen vaikuttaa ja niin kuin sulautua uskossa. Jumala panee meitä myös koetteelle ja tutkii sydämemme. Daavid sanoi Salomolle, tämä kerrotaan ensimmäisen aikakauskirjan luvussa 28, aikakirjan luvussa 28, jos sinä poikani Salomo, opit tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä alttiisti ja koko sydämestäsi, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja pyrkimykset. Ja sananlaskuissa sanotaan, ennen muuta varjelle sitä, mikä on sydämessäsi, siellä on koko elämäsi lähde. Siksi on tärkeää, että omaa ristiä kantaessamme, sydämemme ja ajatuksemme on kiinnitetty siihen ensimmäiseen ristiin, siihen Kristuksen ristiin, hänen vereensä, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Oma voimamme on vähäinen. Evankeliumi Kristuksesta on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka uskovat. Sanoin äsken, että uskon vahvistuminen ja kestävyyden lisääntyminen on yksi uskon koetusten päätarkoituksia. Paavali sanoi Roomalaiskirjeen 5. luvussa, me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdistus saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta, ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Ja Jaakob kirjoittaa, tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. En ollut kiinnittänytkään huomiota tuohon sanan tiedämme, tai te tiedätte. Voisin miettiä, että tiedänkö minä nyt oikein. Jos me tiedämme niin kuin oikealla tavalla, tiedämme, että niihin koettelemuksiin ja ahdistuksiin, joihin me joudumme, sisältyy Jumalan hyvä tarkoitus ja Jumalan hyvä tahto, niin se antaa meille niin kuin uutta ymmärrystä näihin asioihin. Jos emme tiedä, niin me olemme hyvin ymmällämme. Mutta jos me tämän tiedämme, ja minä mietiskin, niin kuin mä luin tuota Jaakon kirjeen kohtaa ja tätä roomalaiskirjeen kohtaa, että mistä hän sen niin tiesi, kun apostolit sanoivat, että me tiedämme tai te tiedätte. Todennäköisesti ne tiesivät muun muassa sen opetuksen perusteella, mitä ne olivat saaneet. Heille oli opetettu, että Jumalan kouluun kuuluu monenlaisia asioita. Myös sellaisia asioita, jotka eivät inhimillistä luontoa lihaa miellytä. Vanhassa suomalaisessa arkkivirressä, se on merkitty muistiin 1827, sanotaan, tee lujaks heikko uskomme laaksossa kiusausten. Suo ettei sammu toivomme helteessä koetusten, rakkauttasi tuntemaan ja jälkiäsi seuraamaan, ah auta Herra Jeesus. Tämä on virsikirjassa virsi numero 365. Tee lujaksi tämä uskomme siellä laaksossa kiusausten. Ja siellä Jumala pyrkii tekemään sitä lujaksi. Suo ettei sammu toivomme helteessä koetusten. Ja varsin hyvä rukous on tuokin. Rakkauttasi tuntemaan ja jälkiäsi seuraamaan. Ah, auta Herra Jeesus. Kukaan ei ole uskossaan niin lujaa sitten, ettei koskaan ja millään tavalla lankeaisi. Ja jos luulee, meillä on muutamia ystäviä bangladesilaisia, sekä hinduja että noita islamilaisia. Ja muuan islamilainen bangladesilainen tuli suomalaisen vaimonsa kanssa meille kerran kylään ja sanoi, että kuinka te voitte vielä nauraa, vaikka te olette olleet naimissa yli 40 vuotta. Ja mä sanoin, että jos kyllä se on Jumalan armoa tietysti, että näinkin voi. Näinkin voidaan vielä nauraa ja olepa iloisia. Ja hän sanoi, että kun hän luuli, että ei minussa ole mitään vikaa ja mä teen aina oikein, mutta kun mä menin naimisiin tuon suomalaisen naisen kanssa, niin mä huomaan, että ei se pidäkään paikkaansa, että kyllä minussakin jotain vikaa on. No niin, mekin monilla tavoin kyllä lankeamme, mutta jos me saamme armon nousta, niin sekin voi koitua uskon vahvistukseksi. Tämä me näemme Pietarin vaiheesta. Kyllä kaveri mokasi pahasti siellä hiilivalkealla. Kyllä saattoi ajatella, että tähän tämä uskovaellus nää ei tule mistään mitään. Ja hän kohtasi Jeesuksen rakastavan katseen ja sitten Jeesuksen hellään hoidon vielä senkin jälkeen. Jos olet langinut, jos olet tällä erää ajattelet, että ei tästä mitään tule, niin mene sen Jeesuksen luovaa uudestaan. Ei siellä tule kivitystä, siellä ymmärretään ja armahdetaan. Pysytään ristin luona, niin kuin tässä äsken kuultiin. Tämä sama Pietari kirjoittaa sitten hyvin paljon uskon kestävyydestä, kiusauksissa ja kärsimyksissä. Ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisessä luvussa hän puhuu ensin Jumalan teoista ja jatkaa. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Vanhempi käännös sanoo koettelemuksissa, joka minusta sopii tähän kyllä parempiin. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Martti Luther käsittelee ensimmäisen Pietarin kirjan selityksessään muun muassa tätä kohtaa ja sanoo näin. Tuli ei vähennä kultaa, se vain puhdistaa ja kirkastaa sen, niin että siitä erottuu kaikki kuona. Samoin Jumala on asettanut kaikkien kristittyjen kannettavaksi ristin, joka on omiaan puhdistamaan ja perkaamaan meitä, että usko pysyisi puhtaana niin kuin sana on puhdas, niin että pysyisimme vain sanassa emmekä luottaisi mihinkään muuhun. Sillä me tarvitsemme tällaisen perkauksen ja ristin joka päivä tuon raan vanhan Aatamin vuoksi. Jumalan tuli puhdistaa uskostamme sielullisuutta, omaa vanhurskautta, omaa voimaisuutta. Se puhdistaa sen muun, jolla ei ole arvoa. Siihen jää se kolkatan Kristus, ylösnoussut Kristus. Tai ainakin siihen suuntaan mennään. Koetuksissa myös opimme paljon itsestämme ja Jumalasta. Ne opettavat meille myös sitä, mikä uskon elämässä ja koko elämässä on kaikkein tärkeintä. Hebrealaiskirjan 12. luku, siinä sanotaan, isämme kurittivat meitä vain lyhyttä aikaa varten. Ja niin kuin heistä näytti hyvältä, mutta Jumalan kuritus koituu meidän todelliseksi parhaaksemme. Me pääsemme osalliksi hänen pyhyydestään. Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä rauhan ja vanhurskauden, edelleen käännös, vanhurskauden rauhan hedelmää. Ja tätä ennen tässä kirjassa sanotaan, kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään ollen ilon tähden, hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. On ihan hyvä joskus oikein pysähtyä miettimään ja ajattelemaan häntä, mitä kaikkea hän koki. Luen tässä lopuksi sieltä 1800-luvulta peräisin olevan Fredrik Gabriel Hedbergin tekstin katkelman. Te, jotka nyt tähän aikaan Herran kuritusta kärsitte, älkää siis antautuko epäuskoon tai epäilykseen, vaan tietäkää Herran omain tätä kuritusta kärsineen kaikkina maailman aikoina ja Kristuksen kautta kuitenkin kaikissa voittaneen. Sillä näin kuuluu kaikkien uskovaisten yhteinen tunnustus ja kokemus. Kyllä Herra minua kurittaa, mutta eihän minua kuolemalle anna. Kurituksen aikana näyttää tosin ikään kuin olisi Jumala meidät kokonaan hyljännyt, kuoleman ja kadotuksen omiksi jättänyt, mutta eipä sittenkään Herra omiansa kuolemalle eikä perkeleelle anna. Syntisen lihamme, oman rakkauden, itseemme uskaltamisen ynnä muun sellaisen kuolettamiseksi, hän tosin meitä kurittaa ja kasvonsa toisinaan meiltä kätkee, niin että meidän täytyy hämmästyä. Silloin emme tosin muuta näe emmekä tunne kuin sulaa syntiä, kuolema ja kadotusta, mutta vanhuskautemme, elämämme ja autuutemme Kristuksessa on kokonansa silloin meiltä kätketty, niin kuin aurinko mustaen pilvien takana. Mutta synkkäin pilvien raosta aurinko taas säteilee sitä kirkkaammin. Samaten armon aurinko, Kristus kiusausten ja koetusten perästä uskovaista sielua sitä suloisemmin valaisee. Silloin vasta armo oikein armoksi tunnetaan, kun kaikki oman vanhuskauden kaunistukset ovat koetuksen pätsissä vallan karreksi poltetut. Sillä kuta syvemmin oman surkeutemme käsitämme, sitä kalliimmaksi arvaamme Jumalan armon, joka Jeesuksessa Kristuksessa jälleen meitä virvoittaa ja eläväksi tekee. Sitten saatamme omasta kokemuksestamme sanoa, kyllä Herra minua kuritti, mutta eihän minua kuolemalle antanut. Ja näistä koetuksista uskovasta kasvaa ja vahvistuu yksin Jeesukseen, Kristukseen, sitä täydellisemmin turvaamaan. Niin opimme Jumalan seurakunnan kanssa oikein sydämestämme tätä uskon virttä veisaamaan. Herra on minun väkevyyteni ja minun virteni ja on minun autuuteni. Sinä olet minun Jumalani ja minä kiitän sinua, minun Jumalani, sinua minä ylistän. Aamen.